на денешен ден во музичката историја.
5 септември. На денешен ден 1946 година е роден пејачот и текстописец Loudon Wainwright. 5 септември 1946 година е роден Джеси R&B пејачот и тапанар Бади Майлс. На денешен ден 1976 година на врвот на Билборд се најде синглот Shake 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 Your Booty на Casey и The Sunshine Band. Пети септември 1999 година почина блуз пејачката и пианистка Кейти Уебстер.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.